ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ნიკა გელაურის შეფასებით, სტიქიის მიერ გამოწვეული ზარალი 10 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სოფელ ღარში დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები ცხინვალში იმყოფებიან. გარდაიცვალა ცნობილი რუსი უფლებადამცველი ელენა ბონერი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელ გზაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი სავარაუდოდ 10 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. ამ განცხადებით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გელაური რიკოთის უღელტეხილზე გამართული თათბირის შემდეგ.
სავარაუდოდ 10 მილიონზე ლარზე მეტი იქნება ზარალი ჯამში, რაც დაუჯდება ბიუჯეტს. მიმდინარეობს უკვე აღდგენის სამუშაოები გზის, ოთხი ძალიან რთული მონაკვეთია გზის, რომელიც არის დაზიანებული, თუმცა ჯამში 25 მონაკვეთია დაზიანებული. ჩვენ უკვე ავიყვანეთ კომპანიები, რომლებიც განაწილებულია და ეს კომპანიები უკვე ატარებენ სამუშაოებს. ესაღამოთი მობილიზებული იქნება 1000-ზე მეტი ადამიანი, რაც ნაჩვენებ მალე მოხდეს ამ გზის აღდგენა. სავარაუდოდ 3 დღეში დასრულდება პირველი აღდგენის სამუშაოები და ფოტოგრაფიაში ეს გზა დაუბრუნდება იმ პირველად გამარებას, რომელიც დაკამდე იყო.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. შეგახსენებთ, რომ შაბათს ჩამოწერილმა მეწყერმა სულ ცოტა 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და საავტომობილო გზა დააზიანა რიკოთის გვირაბის მახლობლად. 2 ადამიანი დაკარგულია. ძლიერი წვიმების შედეგად წარმოქმნილმა მეწყერმა მოიყოლა რესტორანი, ავტობუსები და ავტომანქანები. კოკისპირულმა წვიმებმა გზები დააზიანა და სახლები დატბორა ხაშურის რაიონსა და შიდა ქართლშიც. წყალდიდობის შედეგად ხიდები დააზიანდა დუშეთის რაიონსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონშიც. სტიქიით გამოწვეული პრობლემების შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. პირველადი ინფორმაციით, ონის რაიონის სოფელ ღარის 10 მოსახლე, რომლებიც რუსეთის სამხედროებმა 18 ივნისს დააკავეს, ცხინვალში არიან გადაყვანილი. მიუწყება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის ვებსაიტზე. ციტატა: ქართველები და ოსები რელიგიურ დღესასწაულ საჯვარეობას საუკუნეების მანძილზე ერთად აღნიშნავენ, ხოლო სალოცავები, რომლითაც დღესასწაულისას მოსახლეობა სტუმრობს, ოკუპაციის ხაზის სიახლოვეს მდებარეობს. ოკუპანტებმა ზემოაღნიშნული პირები დღესასწაულისას წმინდა გიორგის სალოცავების სიახლოვეს დააკავეს. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. შაბათს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის ცნობილი რუსი დისიდენტი ელენა ბონერი. ბონერი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ვლადიმერ პუტინის აქტიური კრიტიკოსი და რუსეთში დემოკრატიის დამცველი იყო. მისი ქალიშვილი სტატიანა იავკელევიჩის თქმით, ბონერი გარდაიცვალა მის სახლში, ბოსტონში, მასაჩუსეტსის შტატში, თუმცა გარდაცვალების მიზეზი არ დაუსახელებია. ბონერი 1923 წელს დაიბადა საბჭოთა თურქმენეთში. მისი მშობლები სტალინის მიერ იქნენ რეპრესირებული. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ელენა ბონერი მედდად მუშაობდა. 60-იან წლებში ის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი წამყვანი დისიდენტი გახდა. 1972 წელს ის სოლად გახვა ბირთვული ფიზიკის ცნობილ სპეციალისტ და ადამიანის უფლებების დამცველს ანდრეის სახაროს. 1984 წელს ბონერი ანტისაბჭოთა საქმიანობის ბრალდებით დააპატიმრეს და ისიც გაგზავნეს გორკიში, სადაც მისი მეუღლე იყო გადასახლებული. სახაროვი გორკიში 1980 წლიდან იმყოფებოდა. ცოლქმარი 1986 წელს გაათავისუფლეს. მოგვიანებით სახაროს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. იგი 1989 წელს გარდაიცვალა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა დღეს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სხვა ქვეყნებთან ერთად თალიბანთან წინასწარ ხელის გაწვდის ფუნქციის მქონე მოლაპარაკებას აწარმოებს ავღანეთში. ამ ეტაპზე ეს კონტაქტები სრულიად საწყის ეტაპზეა, უთხრა გეიტსმა ტელეკომპანია CNN-ს. მისი თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია დადგინდეს სინამდვილეში, ვინ წარმოადგენს თალიბანს და ნაჩქარევად არ დაიწყოს მოლაპარაკებები მხარეებთან, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ თალიბთა ლიდერს მულა უმარს წარმოადგენენ. დღეს უფრო ადრე ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ თქვა, შეერთებულ შტატებს კონტაქტი აქვს თალიბანის წარმომადგენლებთან, მსჯელობის საგანს კი ავღანეთის კონფლიქტის შესაძლო გადაჭრა წარმოადგენსო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ნიკოტის უღელტეხილზე ღვარცოფმა და მეწყერმა 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. მოისმენთ რეპორტაჟს.
საშინელი მდგომარეობა იყო, აქ რომ დაგენახათ გუშინ, ალბათ არ ვიცი რა დაგემართებოდ. საშინელება.
გავიხსენებთ ელენა ბონერს, ცნობილ რუს დისიდენტს, რომელიც 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა შაბათს. შემდეგ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო დღეს ვაშინგტონისგან მიღებულ შეჯავშნული მანქანებისგან შემდგარ დახმარებაზე გიამბობთ. შემდეგ კულტურულ ქრონიკას მოისმენთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები რეჟისორ რობერტ სტურვას მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურებიან.
ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი, რომ ოღონდ მიუღებელია მსგავსი ტიპის განცხადებები და ეს არ არის მხოლოდ რობერტ სტურვას პრობლემა, ეს უნდა გახდეს და განეხილებოდეს ერთიანი, ანუ ქართული საზოგადოების თითოეული მოქალაქის მსჯელობის საგან.
ლიტერატურულ პროგრამაში გიამბობთ საქართველოში გამოცემულ წიგნზე, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატი მწერლების ლექციებს უყრის თავს.
არსებობს მიდგომა ამ ლექციებისადმი სხვადასხვაგვარი. ზოგი ფიქრობს ლიტერატურაზე ისაუბროს, ზოგი ფიქრობს პოლიტიკაზე ისაუბროს, არის ასეთი ლექციებიც. არის შემთხვევები, როდესაც მორიდებულია ნობელიანტი და სადღეგრძელოს ფორმა აქვს მხოლოდ ამას და მადლობის ფორმა.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ნუკრი ქანთარია, რეჟისორი და ქართული აკადემიის წევრი. რა წინადადებებით და შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში, ამან შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. შაბათ საღამოს რიკოტის უღელტეხილზე მოვარდნილმა ღვარცოფმა და მეწყერმა 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. შიდა ქართლის გარდა სტიქია იმერეთში და მცხეთა მთიანეთშიც მძინვარებს, თუმცა ყველაზე რთული მდგომარეობა რიკოტთან არის შექმნილი. მოუსმინათ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
შაბათ საღამოს რიკოტის უღელტეხილზე მოვარდნილმა ღვარცოფმა და მეწყერმა 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. მაშველები დაკარგულებს კვირას მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ეძებდნენ. დადგენილია, რომ დაღუპულები რესტორან რიკოტის თანამშრომლები იყვნენ. როგორც თვითმხილველები ყვებიან გადაუღებელი წვიმისა და სეტყვის შემდეგ, მთიდან მეწყერი და ნიაღვარი მოულოდნელად წამოვიდა. რიკოტის გვირაბთან დაზიანდა ცენტრალური ავტომაგისტრალი, რამაც მოძრაობის შეწყვეტა გამოიწვია. მთელი ღამის განმავლობაში შესაბამისი სამსახურების სამაშველო სამუშაოებს აწარმოებდნენ.
ფაში მოსული უფინალეკის გამო ადიდა ის ხევი მდინარე, იყო ძალიან ძლიერი დინება. ოკა ესე ერთბაშად მოვარდნილმა წყალმა მთლიანად დაფარა ფაქტურად რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შენობანაგებობები, წაიღო ავტომანქანები.
სახლებში არის დარჩენილი ხალხი, ეზოები აღარ აქვს, წაიღო მარტო ქვა არის ეზოში, მეტი არაფერი აღარ არის. თუ რამე შენობა ნაგებობა, თუ რამე ქონა ხეივანი ნარგავი, სულ ყველაფერი წყალმა წაიღო, არაფერი აღარ აქვს.
ორი დღეა შემთხვევის ადგილზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გეოლოგებთან ერთად მუშაობენ. სპეციალისტებმა უღელტეხილზე არსებული მდგომარეობა შეისწავლეს. გეოლოგის გურამ გაფრინდაშვილის თქმით, წვიმის შემთხვევაში სტიქიის ასეთი მასშტაბებით გამეორება აღარ მოხდება.
დღევანდელი სიტუაციით ხეობა შეფასებულია, არის ლოკალური უბნები, სადაც არსებობს გარკვეული საშიშროებები, მაგრამ ესეთი მასშტაბით პრაქტიკულად გამორიცხულია. რაც გამოსატანი იყო ეს გვარცოფული მასალა გამოტანილია.
მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა ხაშურის, სურამის და ჩუმათელეთის მოსახლეობას. ადიდებულმა მდინარე სურამულამ მთლიანად დატბორა საცხოვრებელი სახლები, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ეზოები. დაღუწილია შინაური ფრინველი და მსხვილფეხა პირუტყვი.
აღარაფერი გადარჩენილია, აი ნეიბები წყალი გადის ტურტურით, ბავშვი სადავაწინოთ იმის ის აღარ არის უკვე. ყველანაირად გაუბედურდა სურამოს, სადაც არის წყალი ამოსული, განგრეულია სახლი.
მას მოსული საძროფის სადგომი წაიღო თავის ძროხით, ხბოთ წაიყვანა. ხეები მოგლიჯა.
საშინელი მდგომარეობა იყო, აქ რომ დაგენახათ გუშინ, ალბათ არ ვიცი რა დაგემართებოდ. საშინელება.
სტიქიის ზონაში მეორედ ჩავიდა პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, რომელიც შექმნილ ვითარებას ადგილზე ეცნობა. კვირა საღამოს უკვე ცნობილი გახდა, რომ დაზიანებული გზა ნაწილობრივ გაიხსნა. მოსახლეობისთვის მიყენებულმა ზარალმა კი 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
სამაროვოთ 10 მილიონ ლარზე მეტი იქნება ზარალი ჯამში, რაც დაუჯდება ბიუჯეტს. მიმდინარეობს უკვე აღდგენის სამუშაოები, გზის 4 ძალიან ფული მონაკვეთი აქვს რომელიც არის დაზიანებული, თუმცა ჯამში 25 მონაკვეთია დაზიანებული. ჩვენ უკვე ავიყვანეთ კომპანიები, რომლებიც დაგანაწილებულია და ეს კომპანიები უკვე ატარებენ სამუშაოებს. ესაღამოთი მობილიზებული ხება 1000-ზე მეტი ადამიანი უნდა წო რაჭია მალიბოკის ამგზის აღდგენა. სავარაუდოდ 3 დღეში დასრულდება პირველი აღდგენის სამუშაოები და 14 დღეში ეს გზა დაუბრუნდება იმ პირველ მდგომარეობას, რომელიც ახამდე იყო. რაც შეეხება მოსახლეობას სურამში და სოფელში ჩუმადელეთში, მიმდინარეობს ახლა აღწერა ზიანის რაც მიტანებული არის. სამუშაო ჯგუფები გამოიძახეთ თბილისიდანაც იმისათვის, რომ მოხდეს უფრო ჩქარა წყლის ამოტუმბვა სახლებიდან, სახლების გამაგრება, იმისათვის, რომ მოსახლეობა გარაგდოს ჩვეულებრივ ცხოვრება.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის რამაზ ნიკოლაიშვილის განცხადებით, თუ ამინდებმა ხელი შეუწყო აღდგენის სამუშაოების სამ დღეში დასრულდება, ხოლო გზა პირვანდელ მდგომარეობას 14 დღეში დაუბრუნდება. ენერგეტიკის მინისტრის ალეკო ხეთაგურის თქმით, სტიქიის ზონაში მოხვედრილ დასახლებებს ელექტროენერგიის მიწოდება უკვე აღუდგა. დინარის დონე არ იკლებს, რაც სამუშაოებს აფერხებს. სინოპტიკოსები დამაიმედებელ პროგნოზებს ვერ აკეთებენ და რამდენიმე დღის განმავლობაში ისევ წვიმას ვარაუდობენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განაგზობთ გადაცემას. შაბათს 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის ცნობილი რუსი დისიდენტი ელენა ბონერი. ბონერი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ვლადიმირ პუტინის აქტიური კრიტიკოსი და რუსეთში დემოკრატიის დამცველი იყო. მისი ქალიშვილი სტატიანა იავკელევიჩის თქმით, ბონერი გარდაიცვალა მის სახლში, ბოსტონში, მასაჩუსეტსის შტატში, მაგრამ გარდაცვალების მიზეზი არ დაუსახელებია. ბონერმა რადიო თავისუფლებისთვის 2010 წლის 10 დეკემბერს მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა რუსეთზე და ნობელის კომიტეტის საზეიმო ცერემონიის მიმართ პეკინის ბოიკოტზე ჩინელი აქტივისტის ლიუ სიაბაოსთვის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის გადაცემის გამო. რუსეთს არ გაუკვირვები ვარ. რუსეთი რეგულარულად აკეთებს სისულელეებს. გული დამწყვიტა ჩინეთმა, ვინაიდან ის ასეთ რამეებს აკეთებს მიუხედავად იმისა, რომ განვითარებულ ქვეყანასავით გამოიყურება. ეს ცუდად დამთავრდება, ვინაიდან ეკონომიკური განვითარება შეუძლებელია პოლიტიკური ცვლილებების გარეშე. ამ ორ ხაზს შორის კონფლიქტის შემთხვევაში ვშიშობ ძველი პოლიტიკა გაიმარჯვებს. ბონარი 1923 წელს დაიბადა საბჭოთა თურქმენეთში. მისი მშობლები სტალინის მიერ იქნენ რეპრესირებული. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ელენა ბონერი მედდად მუშაობდა. 60-იან წლებში ის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი წამყვანი დისიდენტი გახდა. 1972 წელს ის ცოლად გახვა ბირთვული ფიზიკის ცნობილ სპეციალისტს და ადამიანის უფლებების დამცველს ანდრეი სახაროვს. მოსკოვში მათი პატარა ბინა ოპოზიციის იატაკ ქვეშა საქმიანობის ცენტრი იყო 70-იანი წლების ბოლოს და მოგვიანებით 80-იანი წლების ბოლოს, გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ. 1984 წელს ბონერი ანტისაბჭოთა საქმიანობის ბრალდებით დააპატიმრეს და ისიც გაგზავნეს გორკიში, სადაც მისი მეუღლე იყო გადასახლებული. სახაროვი გორკიში 1980 წლიდან იმყოფებოდა. ცოლქმარი 1986 წელს გაათავისუფლეს. გადასახლების პერიოდი მათ აღწერეს წიგნში „ერთად მარტო“. მოგვიანებით სახაროვს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. იგი 1989 წელს გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების გახსენებით განაგზობთ. ნინო ხარაძია მიკროფონთან.
გასული კვირა ქართული პრესისთვის უჩვეულო სოლიდარობის აქციით დაიწყო. 13 ივნის გაზეთებისა და ჟურნალების პირველი გვერდები სოლიდარობის შესახებ იუწყებოდა. კერძოდ ბეჭდური მედიის ნაწილმა მედია პალიტრას გაზეთების პირველ გვერდებზე გამოტანილი ორი სიტყვით სოლიდარობა მედია პალიტრას იმერთგვარი ეჭვის გამო გამოუცხადა, რომლის მიხედვითაც მედია პალიტრაში შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელებული შემოწმება შესაძლოა დაკავშირებული ყოფილიყო პალიტრის მიერ 26 მაის რუსთაველის გამზერზე პოლიციის მიერ საპროტესტო აქციის დარბევის გაშუქებასთან. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობდა, რომ გაზეთმა სოლიდარობა მედია პალიტრას სწორედ ამ ეჭვის გამო გამოუცხადა.
ჩვენი პირველი გვერდი გამოხატავს სოლიდარობას, სწორედ ჩვენ შეშფოთებულები ვართ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც ხდება პალიტრასთან დაკავშირებით და ვართ სოლიდარულები და ყურადღებით ვადევნებთ თვალს, თუ როგორ წარიმართება პროცესი, რა ხდება დღეს, რა იქნება ხვალ.
13 ივნის ყოველდღიური ფორმატით გამოვიდა გაზეთი 24 საათი. გაზეთის მთავარმა რედაქტორმა და გამომცემელმა პაატა ვეშაპიძემ თქვა, რომ სოლიდარობის აქციის შესახებ მას არაფერი სმენია, თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი თქმით 24 საათი მაინც არ მიიღებდა აღნიშნულ აქციაში მონაწილეობას. გასული კვირის დასაწყისში რუსეთ შვედის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკმაყოფილება გამოთქვა ამერიკული ანტისარაკეტო კრეისერის მონტერეის შავ ზღვაში შემოსვლის გამო. რუსეთს არ სჯერა, რომ კრეისერი შემოსვლა უკრაინულ ამერიკულ წვრთნებს სიბრიზ 2011-ს უკავშირდება. კრემლში ფიქრობენ, რომ შეერთებული შტატები ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის გზაზე დემონსტრატიულად უპირისპირდება რუსეთის უსაფრთხოებას.
ანტისარაკეტო თავდაცვის თანამშრომლობასთან დაკავშირებული საუბრების საფარველ ქვეშ ევროპაში მიმდინარეობს სწორედ იმ ანტისარაკეტო კონფიგურაციის ფორმირება, რომლის სახიფათო შედეგებზეც ჩვენ არაერთხელ გავაფრთხილეთ ჩვენი ამერიკელი და ნატოელი პარტნიორები.
ნათქვამია 12 ივნის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ამერიკულ კრეისერზე, რომლის შავ ზღვაში გამოჩენამაც ასე გააღიზიანა მოსკოვი, დამონტაჟებულია ანტისარაკეტო სისტემა Aegis-ი, რაც ამერიკული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთ მობილურ შემადგენელს წარმოადგენს. სწორედ ამ სისტემის ქმედითობას მიაწერს მოსკოვის გაღიზიანება სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
ასეთი გემები თუ შემოვლენ თქვას და შავ ზღვაში დრეიფებენ ან მის სიახლოვეს, ხომ? ეს ნიშნავს, რომ ამერიკელებს და საერთოდ ევროპას გაუჩნდება ანტისარაკეტო თავდაცვის უფრო სერიოზული სისტემა. სწორედ ამას უფრთხიან მოსკოვში.
14 ივნის პარლამენტის გდომაზე დეპუტატები ისმენდნენ საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის დაახლოებით 4 გვერდიან ანგარიშის მოკლე მიმოხილვას. 2010 წლის მოვლენების გარდა სახალხო დამცველის ყურადღება 14 ივნის საგანგებოდ გამახვილ და 2011 წლის 26 მაის რუსთაველის გამძერზე აქციის დარბევის ფაქტზე. სახალხო დამცველის ანგარიშზე ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ ინიცირებული დადგენილების პროექტთან და ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მიერ ინიცირებულ შენიშვნებთან დაკავშირებით კენჭისრის პროცედურა პარასკევისთვის გადაიდო. Paraskevs 17 ივნის კი პარლამენტმა ტრადიცია არ დაარღვია და სახალხო დამცველის ანგარიში მხოლოდ ცნობად მიიღო. დადგენილების პროექტს კი, რომლის მიხედვითაც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს დაევალა განახორციელოს მონიტორინგი სახალხო დამცველის მოხსენებაში მითითებული ფაქტების პრევენციისა და რეკომენდაციების შესრულებაზე, ხარი 83 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ კი 5 წავიდა. მანამდე პარლამენტმა ალტერნატიულ დადგენილებას უყარა კენჭი, რომელიც ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრებმა შეემუშავეს. პროექტს მხოლოდ 7 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვებხვაძის კომენტარი მოისმინეთ.
თუ კი მადლობას უხდიდა უმრავლესობა სახალხო დამცველს, მაშინ ნაადგეს უმრავლესობა მკეთილ ინებოს წესი და იმპაქტებზე უნდა მოახდინოს ადეკვატური რეაქცია. და ადეკვატური რეაგირება ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირი თუ არის დასაჯილია დაისაჯოს. მათ შორის სხვა შორის კონკრეტული გვარები იყო და დახსენები ათეულობით გვარი, რომელთაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ მხოლოდ ისევ მოვისმინეთ, ისევ ცნობად მივიღეთ ეს დასკვნა და მეტი არაფერი.
საპარლამენტო უმრავლესობაში განმარტეს, რომ ცალკეულ ფაქტებთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება, რაც ასევე შეიძლება ჩაითვალოს სახალხო დამცველის ანგარიშზე დროულ და ადეკვატურ რეაგირებად. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტი შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას აპირებს. უმრავლესობის წევრების მიერ ინიცირებული პროექტის მიხედვით ფართოვდება იმ საგნების ჩამონათვალი, რომელთა ქონაც ეკრძალებათ შეკრებების ან მანიფესტაციების მონაწილეებს. გარდა ამისა, მკაცრდება ადგილის შერჩევისა და აქციის მონაწილეთა ქცევის წესები. კვლავ შემოდის ეგრეთ წოდებული 20-მეტრიანი შეზღუდვა, რომელიც სამართლობისა და სამართალდამცავი ორგანოების შენობებთან აქციების გამართვისას უნდა იქნეს დაცული. ცვლილებას არასამთავრობოები და ოპოზიცია აკრიტიკებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი ცვლილებების ამ სახით დამტკიცების შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოში საჩივარ შეიტანს. 16 ივნის საარჩევნო გარემო შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებამ ტაქტიკის შეცვლაზე გააკეთა განცხადება. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელმა მამუკა კაციდაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების რესურსი ბოლომდე ამოწურული არ არის. კაციდაძის ამ განცხადებამ ფაქტობრივად ხაზი გადაუსვა რვიანის მიერ 7 ივნის გამოცხადებულ მოქმედებების გეგმას, რომელიც საპროტესტო აქციების ჩატარებასა და პლებისციტის გამართვას ითვალისწინებდა.
კონტაქტები, ურთიერთობები, საშუალებები ხელისუფლებასთან მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, გავააქტიუროთ, რათა მივიღოთ მათგან კონკრეტული პასუხი და ეს პასუხი იყოს პოზიტიური. ეს პასუხი იყოს კონკრეტული შეთანხმებისკენ და რეზულტატისკენ მიმავალი. ეს არის რვიანის უმთავრესი თემა.
მამუკა კაციტაძის მიერ გახმოვანებული ახალი მემარჯვენეების ეს ინიციატივა მოულოდნელი აღმოჩნდა გაერთიანებაში შემავალი ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენლისთვის. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვებხვაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან ინდივიდუალური კონტაქტის გაბმა წერტილს დაუსვამს რვიანის არსებობას.
ვიყოთ გულწრფელები და ეს ნიშნავს იმას, რომ რვიანი არ არსებობს, იმდრო რვიანი ერთადერთი მოტივით იყო შეკრებილი. ჩვენ არც სოციალური პრობლემატიკა, არც სხვა ტიპის თემატიკა, არ პოლიტიკური თემატიკა არ გვაერთიანებდა. ჩვენ გვაერთიანებდა ერთი რამ, ის იყო მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან ერთიანი პოზიციით. თუ კი იწყება ინდივიდუალური მოლაპარაკება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რვიანი დაიშალა.
გაზეთ ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში პარლამენტის ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა არ გამორიცხა, რომ ოპოზიციური რვიანთან მოლაპარაკებები შესაძლოა ზაფხულში უმრავლესობის მხრიდან გარკვეული გდათმობებით დასრულდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. საქართველოს ხელისუფლების არაერთი თხოვნის მიუხედავად, შეერთებული შტატების მთავრობა ჯერჯერობით თავს იკავებს ქართული არმიის ეფექტური თავდაცვითი იარაღით მომარაგებისგან. თუმცა ივნისის დასაწყისში საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ვაშინგტონისგან საკმაოდ მნიშვნელოვანი დახმარება მიიღეს შეჯავშნული მანქანების სახით. პარალელურად საკუთარი სახმელეთო ნაწილების მობილურობისა და დაცულობის ამაღლების მიზნით პირველი ჯავშან პროდუქცია გამოუშვა საქართველოს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსმაც. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
7 ივნისს საქართველოს არმიამ ამერიკისაგან კარგი საჩუქარი მიიღო. ეგრეთ წოდებული ჰამერების გადაცემის ცერემონიას თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ ხარშილაძე და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში კენტ ლოქსტონი ასწრებოდნენ. თუ რატომ უწოდებ ხსენებულ ტექნიკას ეგრეთ წოდებულს და ამით გამოწვეულ გაუგებრობაზე ქვემოთ ვისაუბრეთ. მანამდე კი მოვისმინოთ თუ რა თქვა დახმარების მიღების ოფიციალურ ცერემონიაზე ნოდარ ხარშილაძემ.
როგორც მოიხსენებათ, ეს არის 40 ამერიკული შეჯავშნული მანქანა ჰამერის ტიპის, რომელიც გადმოეცა საქართველოს ავღანეთის ოპერაციის ფარგლებში წვრთნებისათვის. ეს მანქანები გამოყენებული იქნება ჩვენი ბატალიონების მომზადებისათვის, რომლებიც გაემგზავრებიან ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციებში. და ასევე ეს მანქანები კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს, რომ კიდევ უფრო ეფექტური და კიდევ უფრო წარმატებულები იყვნენ ისინი ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციებში. ეს არის ავღანეთში სამშვიდობო მისიის ფარგლებში გადმოცემული მანქანა.
თუმცა როგორც გაირკვა ამერიკის მთავრობამ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს გადასარა ჰამერები, როგორადაც ამ ტიპის მანქანების სამოქალაქო ვარიანტი ეწოდება, არამედ სამხედრო დანიშნულების მანქანები ჰამვი. ინგლისური აბრევიატურა იშიფრება როგორც მრავალ დანიშნულების მაღალმობილური ბორბლებიანი სატრანსპორტო საშუალება. ეს მცირედ უზუსტობა დელიკატურად შეუსწორა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა კენტ ლოქსტონმა ქართულ კოლეგებსა და ქართული სახელმწიფო ტელეკომპანიების ჟურნალისტებს, რომლებსაც არაფერმა არ უშველა და მაინც ჯიუტად უწოდებდნენ ჰამვის ჰამერს.
We're very happy to be here today on behalf of the US embassy to
მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები ამერიკის საელჩოს სახელით და გადავცემ 40 ჰამვის საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. იმედი გვაქვს, რომ ისინი კარგად იქნებიან გამოყენებული ქართული ჯარისკაცების დასახმარებლად, რომლებიც ამჟამად ავღანეთში კოალიციის მხარდამხარ იბრძვიან. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ქართული ჯარისკაცების თავდადებასა და წვლილს ავღანეთის უსაფრთხოებაში და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები დღეს აქ 40 მანქანის გადაცემის პროცესში, რომელიც აღირებულება დაახლოებით $5 მილიონს შეადგენს. განცხადა 7 ივნისს საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა კენტ ლოქსტონმა. აღსანიშნავია, რომ ჰამვის მოდელების ჯავშან მანქანების გადაცემას 2 წლის განმავლობაში ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც პირველი პარტია 2009, მეორე კი, როგორც ემოთქვით, 7 ივნისს გადასცა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ საქართველოს შეიარაღებაში ჯერ კიდევ აგვისტოს ომამდე შეძენილი ისრაელის წარმოშობის ვულფის ტიპის ჯავშან მანქანებიც არის, საქართველოს ქვეითი ნაწილების მობილურობაც და მათი დაცულობაც საკმაოდ საიმედოდ უნდა გამოიყურებოდეს. მაგრამ გულწრფელად უნდა ვაღიარონ ჩემთვის, ისევე როგორც ალბათ ბევრი ჩვენი თანამემამულისათვის, განსაკუთრებით საამაყო ის რამდენიმე სამამულო წარმოების ჩავშან მანქანა, რომლებიც ქართველმა კონსტრუქტორებმა ააწყვეს. სამი ერთეული ჩავშან მანქანა სახელწოდებით დიდგორი საქართველოს მოსახლეობამ 26 მაისის აღლუმზე იხილა რუსთაველის გამზირზე. ქართული წარმოების ჯავშან მანქანები ვიზუალურად ნახველზე კარგ შთაბეჭდილებას ახდენენ და ისინი არაფრით ჩამოვარდებიან დასავლურ ანალოგებსო, ამბობს სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი.
ფორმები საკმაოდ დახვეწილია და იგი თითქმის არაფრით ჩამოვარდება იმ ჯავშან მანქანებს, რომლებსაც აწყობენ საზღვარგარეთ. ეს იქნება გერმანია, ამერიკა თუ იგივე სამხრეთ აფრიკა, რომლებიც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულები არიან ამ საქმეში. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოში მოხდა მათი აწყობა, ეს რა თქმა უნდა უდიდესი წინდადადგმული ნაბიჯია.
ქართული კონსტრუქტორების მიერ ფორდის ტიპის პიკაპების მარაგნაწილების ბაზაზე აწყობილი დიდგორი მრავალფუნქციურია. ისინი ქვეითი ათეულის ტრანსპორტირებისათვის, ბრძოლის ველამდე უსაფრთხოდ მისაყვანად, პატრულირებისათვის, კავშირგამულობისათვის და ბრძოლის ველიდან დაჭრილების საევაკუაციოდ გამოიყენება. დიდგორის კოშკურაზე ამერიკული 7.62 მიასედი მილიმეტრის კალიბრის ექვსულიანი სწრაფსროლელი ტყვიამფრქვევი მანიგანი ან 12.7 მიათედი მილიმეტრიანი მსხვილკალიბრიანი ტყვიამფრქვევი აყენია, თუმცა სამხედრო ექსპერტ ირაკლი ალადაშვილის თქმით, მასში შესაძლებელია 40 მმ ავტომატური ყუმბარსატყუცნის ან სულაც მართვადი ტაქსაწინააღმდეგო კომპლექსის დამონტაჟება. თუმცა, რაც შეეხება დიდგორის მომავალს, ირაკლი ალადაშვილი თავს არიდებს პროგნოზების გაკეთებას აღლუმზე მიღებულ შტაბისტილებაზე დაყრდნობით. ექსპერტს მიაჩნია, რომ აუცილებელია დიდგორს ჩაუტარდეს კომპლექსური გამოცდების სერია და ეფექტურობა ღირებულების კრიტერიუმით განისაზღვროს მისი წარმოების რენტაბელობა. და არა ცხელგულზე ნაჩქარევად და საკუთარი ყველაფერი კაიას ლოგიკით.
ეს იყო ყობალი გლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით ჩარისკაცი და სახელმწიფო. ახლა სამხედრო სფეროდან კულტურის სფეროზე გადავდივართ. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის დროა. მიკროფონთან გიორგი გვახარია.
ამ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანმა საქართველოს კულტურის მინისტრს ნიკოლოზ რურუას ღია წერილით მიმართა. ორგანიზაციის წევრები რურუას თხოვენ გამოხატოს პოზიცია რობერტ სტურუას ბოლოდროინდელი განცხადებების გამო. კერძოდ რუსთაველის თეატრში შემოქმედებით საღამოზე წარმოთქმული აი ამ სიტყვების გამო.
თუ რაღაცაჩეს კაცობრიობას თუ არ დაასახელებს დაავადებას შენ ვერ მოაჩვენებს. Эхими роботы с мандра гаевца раз симптомами, да, все, это зовут сам. Рато вывез, но дальше она меня не верит, а ставит все на свое сама. Второй вывез, был бы подзанят. Жерба думает, а так он не будет занят. И то первый занят.
მრავალეროვანი საქართველოს სტურუას ამოსაზრებას რასიზმის გამოვლინებად მიიჩნევს და ამგვარად კიდევ ერთხელ გამოხატავს პროტესტს. რამდენიმე დღით ადრე მრავალეროვანმა საქართველომ რობერტ სტურუას ბოიკოტი გამოუცხადა. მრავალეროვანი საქართველოს განცხადებაში მითითებული იყო, რომ ბოიკოტი სტურუას მიერ საინფორმაციო სააგენტო საქინფორმისთვის მაისში მიცემულ ინტერვიუს უკავშირდება. ცნობილმა ქართველმა რეჟისორმა ინტერვიუში ვარაუდი გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ეთნიკური კუთვნილებისადმი. ბატონი სააკაშვილის ეთნიკური კუთვნილების, როგორც სომხურის მოხსენება, ბატონმა რობერტმა ნეგატიურ კონტექსტში დააკავშირა პრეზიდენტისადმი სიძულვილისა და მისი მოღვაწეობის კრიტიკასთან. ასევე ხაზი გაუსვა, რომ სააკაშვილს ქართველი ხალხისადმი სიყვარული იმიტომ არ გააჩნია, რომ იგი ეროვნებით სომეხია. ნათქვამია განცხადებაში. მრავალეროვანი საქართველოს განცხადებით ამ გამოთქმით სტურუამ მრავალეროვანი საქართველოს მოქალაქეებს შეურაცხყოფა მიაღენ. სამოქალაქო მოძრაობის წევრების თქმით, მათ სტურუას ბოდიშის მოხდა მოსთხოვეს. ამ წერილის საპასუხოდ თავის შემოქმედებით საღამოზე სტურუამ პოლიტკორექტულობაზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ გაუგეს სომეხმა მეგობრებმა და რომ პოლიტკორექტულობა კაცობრიობის ახალი სენია. ისევ თავი იჩინა სამოქალაქო განათლების ძალიან დაბალმა დონემ საქართველოში. რომ არა დაბალი დონე, დარბაზი სტურუას ამ სიტყვებზე გულიანად კი არ გაიცინებდა, არამედ შეახსენებდა რეჟისორს, რომ პოლიტკორექტულობა ადამიანთა შეთანხმებაა სიძულვილის ენის თავიდან აცილების მიზნით. რომ ამ შემთხვევაში არსებითია, როგორია სიტყვის მნიშვნელობა და რომელი განწყობის ასოციაციას ქმნის. ნეგრი ამერიკაში იმიტომ არის შეურაცხყოფელი სიტყვა, რომ ნიგერის ასოციაციას ქმნის. ამ სიტყვას კი ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში ხმარობდნენ. ამა სიტყვა ყიური იხმაროს ვინმე საქართველოში. რა იქნება ეს? არაპოლიტკორექტულობა თუ ანტისემიტიზმი? დასავლეთში ადამიანებს არავინ უშლის, არ უყვარდეს სხვა ერების წარმომადგენლები, ეთნიკური თუ სექსუალური უმცირესობები. მაგრამ ამ ადამიანებმა ისიც იციან, რომ არაკორექტული გამონათქვამები სასამართლომდე მიიყვანს მათ, ან უბრალოდ გარიყავს საზოგადოებისგან. კანის წლევანდელი კინოფესტივალი და ლარს ვონ ტრიერის სკანდალი ამის დადასტურებაა. იციან, რომ იგივე შავკანიანის დაბალი კულტურის ხალხა წარმოდგენა არის არაპოლიტკორექტულობის წინააღმდეგ პროტესტი, არამედ უბრალოდ გაუნათლებლობა. მე დავამატებდი ცუდი გემოვნება, რაც განსაკუთრებით არ ეპატიებათ საჯარო პირებს. ბოლოს და ბოლოს ასეთი მსჯელობიდან ევგენიკამდე ერთი ნაბიჯია. ფაქტობრივად სწორედ ამას ამბობს ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი აგიტ მირზოევი ინტერვიუში, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ.
პრობის ენასთან ბრძოლა, ტოლერანტობის განვითარება ქართულ საზოგადოებაში ბოლო 10 წლის მანძილზე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია უშუალოდ მუშაობს. და რეალურად ჩვენ ვართ ისენი, ვინც ყოველთვის ვსაუბრობ იმაზე, რომ საკანონმდებლო დონეზე უნდა იქნას განხილული მსგავსი ტიპის საკითხები, ანუ უნდა იქნას შემოტანილი გატოული ნორმები, რომელიც თავიდან ბოლომდე დარეგულირებს ამ საკითხს.
აგიტ მირზოევს კითხეთ, რატომ მაინცდამაინც კულტურის მინისტრი? რატომ იმართეს რურუას?
თქვენ გაინტერესებს კულტურის სფეროდან გამომდინარე, თავად მინისტრი ერთ-ერთი ცნობილი სახის განცხადების შესახებ რა პოზიცია გააჩნია მას და ზოგადად გაინტერესებდა ეს პირველ რიგში.
აგიტ მირზოევი მიიჩნევს, რომ სტურუას განცხადება იყო პასუხი მრავალეროვანი საქართველოს პირველ წერილზე. სტურუამ შეხვედრაზე თავისი სომეხი კოლეგის მოკლე ტექსტური შეტყობინება წაიკითხა, თითქოს იმის დასადასტურებლად, რომ ხავს სომეხი მეგობრებიც და მისი გამონათქვამი უფრო მეტად საქართველოს შეეწყინათ. ამის მერე კი სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ინფორმაცია: მრავალეროვანი საქართველო ხელისუფლების დაკვეთით მოქმედებს.
ჩვენ წინათ ლომის წილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი კრიტიკი ზუსტად იყო მიმართული ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ და ბოლო ასეთი განცხადება იყო უშუალოდ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლადო ვარძელაშვილის მიმართ, როდესაც მან ფაქტობრივად ანტისემიტური ასე ვთქვათ განცხადებას არ გამოყვა, არ გამოეხმაურა კავენი, ერთ-ერთი კავენის, ესე იგი თამაშების პერიოდში, და ჩვენ ვითხოვდით უშუალოდ პრეზიდენტისაგან, ჩვენ მაშინ პრეზიდენტს მიმართეთ, რათა ყოფილიყო განხილული ეს საკითხი და პირადად ჩვენი ორგანიზაცია არის ის ორგანიზაცია, რომელიც ითხოვდა მის გათავისუფლებას, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს მოგეხსენებათ, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მოითხოვებათ, ასევე როგორც მედიისა და ხელოვნების მუშაკებს.
ის ხალხი, ვინც სტურუასთან შეხვედრას დაესწრო, თეატრალური საზოგადოების წარმომადგენლები, კრიტიკოსები, ჟურნალისტები, ამბობენ, რომ შეხვედრა უაღრესად საინტერესო იყო. რობერტ სტურუამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არა მარტო კარგი რეჟისორია, არამედ თეატრის, ლიტერატურის, ხელოვნების შესანიშნავი მცოდნეც. მაგრამ მედიამ ამ შეხვედრიდან სწორედ სტურუას ეს მოსაზრება აიტაცა. ცხადია ძალიან, რომ ჩავეძიოთ დიდი ჰუმანისტების, მხატვრების, მწერლების მოღვაწეობაშიც მივაგნებთ არაკორექტულ და ზოგჯერ უბრალოდ ქსენოფობურ გამონათქვამებს. ეს გამონათქვამები მათ ღვაწლს მსოფლიო კულტურის წინაშე ვერ გადაფარავს. მაგრამ ეს არც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებამ რეაქციის გარეშე უნდა დატოვოს ეგრეთ წოდებული სიძულვილი სენის მცირე გამოვლინებაც კი. აგიტ მირზოევის თქმით,
ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი, რომ ყოველთვის მიუღებელია მსგავსი ტიპის განცხადებები და ეს არ არის მხოლოდ რობერტ სტურუას პრობლემა, ეს უნდა გახდეს და განიხილებოდეს ერთიანი, ანუ ქართული საზოგადოების თითოეული მოქალაქის მსჯელობის საგან.
ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია, უფრო შემაშფოთებელია არა სტურუას სიტყვები, არამედ ქართული კულტურის მოღვაწეთა რეაქცია სტურუას სიტყვებზე: სიცილი და მოწიწება. კანის ფესტივალისგან განსხვავებით, სადაც ლარს ფონ ტრიერის პრესკონფერენცია უამრავმა ჟურნალისტმა დატოვა პროტესტის ნიშნად, თბილისში სტურუას ამ სიტყვებს ოვაციით შეხვდნენ.
მე ხომ სვამინდო საქართველოს პრეზიდენტი იყო სამერ. გამოგვიძახეთ ერთს საშო ბლუზეს ეგზამენტე პოლიციის. არ მინდა რომ საცენტრალური და სპან. ნუ ცოტანე რო და ზუსტად ის არის. მაგრამ შეგემანდე გება საკითხი ცოტა ხანს ჩერდი. მაგრამ მე მახსენდება სიურეალი და ეს გეზერის პიონერი ხარო. ისე გიგები რომ ან შეიძლება გიყო და პოლიტიკური გამოცდილება და ეს შემდეგ რომ ჩვენი ეს სამომავლო ის
ბატონ რობერტ სტურუას გვინდა გავახსენოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უკვე გახდა შავკანიანი. ასე რომ რა მოხდება საქართველოში ხვალ, ეს ჯერ არავინ იცის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას. გამომცემლობა ინტელექტმა სრულად გამოსცა ლიტერატურული ნობელის პრემიის ლაურეატთა მიერ წაკითხული ლექციები. ამ კრებულის და მასში თავმოყრილი ავტორების შესახებ მალხაზ ხარბედია მოგვიყვება ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელ გამოშვებაში.
ნობელის პრემია, რომ წლის ყველაზე მასშტაბური ლიტერატურული მოვლენაა, მე მგონი ეს ბევრი რამიდან ჩანს. ჯერერთი არც ერთი ლიტერატურული პრემია არ შუქდება ასე ფართოდ. მეორე, ეს არის ყველაზე დიდ ბიუჯეტიანი ლიტერატურული ჯილდო მსოფლიოში. და მესამე, არც ერთი პრემია არ ახდენს იმხელა გავლენას ერთი კონკრეტული ავტორის გაყიდვებზე, როგორც ნობელი. უკვე 100 წელიწადზე მეტია ნობელის კომიტეტი პრემიას გასცემს სხვადასხვა დარგში, მაგრამ ყველაზე ხშირად, რა თქმა უნდა, სწორედ ლიტერატურული ნობელი ექცევა ხოლმე განსაკუთრებულ ყურადღების ქვეშ. სწორედ ამ ყურადღებისა და ინტერესის გამო გადაწყვიტა ალბათ გამომცემელმა კახმე კუდავამ ყველა ამ ლექციისთვის ერთ გამოცემაში მოეყარა თავი და იგი ქართველი მკითხველისთვის წარედგინა.
ნობელის პრემიის ლაურეატების ლექციები საერთოდ არის ძალიან პოპულარული, არა მარტო ლიტერატურაში, არამედ სხვა დარგებშიც, მაგრამ ლიტერატურას ის უპირატესობა აქვს, რომ ის ხერმისაწვდომია ნებისმიერი მკითხველისათვის. მე მაგალითად სადა მოქვს ფიზიკის ნობელიანტების ლექციები, წყინვალე რამ არის, მაგრამ მისი კომერციული მიზნით დაბეჭდვა საზრი არ აქვს საერთოდ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თითო ეგზემპლარი ასეთი ლექციებისა ქართულ ენაზე მაინც უნდა იდოს დიდ ბიბლიოთეკაში, ფილათას რო დაშირდეს. განსხვავებით ამ სხვა ლექციებისაგან, ლიტერატურული ლექციები განსაკუთრებულია მრავალი თვალსაზრისით.
რა თქმა უნდა, განსხვავებულია, რადგან ამ ლექციებში მწერლები გვესაუბრებიან. ზოგიერთი მათგანი დღემდე უცნობია ფართობი კითხველისთვის. ზოგს კი მთელი მსოფლიო კითხულობს. ზოგი დაავიწყდათ. ზოგი კი სწორედ ნობელის წალობით აღმოაჩინეს. ეს ლექციები იმით აღნიშნავენ, რომ აქ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული შემოქმედებით განან კათედრაზე. ყველა თავისებურად უდგება მწერლობას და ცხოვრებას, წარსულს, თანამედროვეობას, თანამედროვე პოლიტიკას.
როდესაც ლაურეატი კითხულობს ამ ლექციას, ის არ ლაპარაკობს მხოლოდ თავის შემოქმედებაზე. საუბრობს ძირითადად თავის ქვეყანაზე, იმ ლიტერატურულ პროცესებზე, რომელიც თავის ქვეყანაში მიმდინარეობს, მიმდინარეობდა წარსულში, როგორ ვითარდება და ასე შემდეგ. ნობელიანს უნდა წარმოაჩინოს თავის ქვეყანა და არა მარტო თავისი თავი ამ ლექციებით. არსებობს მიდგომა ამ ლექციებისადმი სხვადასხვა გვარი. ზოგი ფიქრობს ლიტერატურაზე ისაუბროს, ზოგი ფიქრობს პოლიტიკაზე ისაუბროს, არის ასეთი ლექციებიც. არის შემთხვევები, როდესაც მორიდებულია ნობელიანტი და სადღეგრძელოს ფორმა აქვს მხოლოდ ამას და მადლობის ფორმა. ჩვენ ყველა შემთხვევაში არსებული ყველა ეს სადღეგრძელო იქნებოდა ბანკეტზე ნათქვამი თუ ოფიციალურ ლექციაზე წაკითხული, აუდიტორიაში წაკითხული, ყველა არის შეგროვილი და აი ამ გამოცემაში, რომელიც გამოცემულობა ინტელექტმა გამოსა, შესულია ყველა ის ლექცია, რომელიც იქნა წაკითხული.
წიგში 90-მდე ლექცია შესული, მიუხედავად იმისა, რომ 100-მდე ლაურეატი ყავს ნობელს. შესაძლოა სანობელი ლექცია არ დაუკითხავს პირველ ლაურეატს, რენეს იული პირიდომს, რომელიც ავტოფაბის გამო ვერ დაესწრო ცერემონიალს. ავტოფაბის გამო ვერ დაესწრენ ასევე ცერემონიალებს პაულ ჰაიზე, მორის მეტელინკი, კარლ შპიტელერი, ვლადისლავ რეიმუნტი, ჯონ გოლზუორთი, ერნესტ ჰემინგუეი და სხვა. ულექციოდ დაუძრუნენ ასევე ნობელის კომიტეტს თეოდორ მომზენი, ფრედერიკ მისტრალი, ხოსე ეჩეგერაი, ჯოზუე კარდუჩი, რამინდრანათ თაგორი, რომელმაც მოკლე პოეტური ტელეგრამა გაუგზავნა 1913 წელს ნობელის კომიტეტს, რომენ როლანი და სხვა. რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი იქნებოდა ნობელის პრემიით დაჯილდოებას დასწრებოდა სემუელ ბეკეტიც, რომელიც 1979 წელს ასევე შატალოზე გაიპარა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. სხვადასხვა დროს პრემიის აღებაზე უარი თქვეს ჯორჯ ბერნარდ შოუმ და ჟან პოლ სარტმა. იძულებული გახდა ნობელზე უარი ეთქვა ბორის პასტერნაკიც. იყო წლები, როდესაც საერთოდ არ გაცემულა ნობელის პრემია. 1908 წელს ფილოსოფოსმა რუდოლფ ეიკენმა იმ დროისთვის რეკორდული ხანგრძლივობის ლექცია წაიკითხა. თუმცა ბოლო 2000 წლების მანძილზე იმდენად იმატა სანობელი ლექციების მოცულობამ, რომ ამ 80-მდეულში ბოლო 20 წლის მანძილზე წაკითხული ლექციები თავისი მოცულობით ნობელის ისტორიის პირველი 60-70 წლის მანძილზე წაკითხული ლექციებს გაუტოლდებოდა. საქართველოს ნობელის ლექციების თარგმნამაც სწორედ უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე მიიღო რეგულარული ხასიათი.
რა შეიძლება ითქვას ამ ლექციების ქართულ ენაზე გამოსვლის შესახებ? ნობელიანთა ლექციები იბეჭდებოდა მხოლოდ ბოლო 20 წლის განმავლობაში. მანამდე კომუნისტურ ეპოქაში საერთოდ ნობელის ხსენება ცუტონად ითვლებოდა. ის შემოდიოდა ირიბად ქართული მკითხველის ცნობიერებაში. ამდენად ეს ლექციები, რომლებიც 20 წლის განმავლობაში იბეჭდებოდა, ჩვენ პირდაპირ გადმოვიღეთ, იმიტომ რომ ესენი კარგი თარგმანები იყო და დამატებითი წინამდგომები რომ არ მოგვსულა და ავიღეთ.
ეს ლექციები სხვადასხვა დროს ქვეყნდებოდა ჟურნალ-გაზეთებში: „არილი“, „საუნჯე“, „საგურამო“, „ჩვენი მწერლობა“, „ქართული მწერლობა“, „ლიტერატურა ცხელი შოკოლადი“ და სხვა. ზოგიერთი ლექციის რამდენიმე თარგმანით არსებობს, ხოლო ძველი ლექციები სპეციალურად ამ წიგნისთვის ითარგმნა. გამომცემლები მაქსიმალურად ცდილობდნენ დედნიდან ეთარგმნა ტექსტები. თუმცა არის ისეთი ლექციებიც, რომელიც ნობელის კომიტეტის რომელიმე სხვა სამუშაო ენიდან და არა მწერლის მშობლიური ენიდან. გამომცემლებმა კახმე კუდავამ ნობელიანტებს შორისაც გამოყო ოროსნები და ხუთოსნები.
ამბობენ და ასეთი აზრი არსებობს, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატებს შორის, ისევე როგორც ყველა თანაკლასელებს შორის, არსებობენ ოროსნები, სამოსნები, ოთხოსნები, ხუთოსნები. გააჩნია თამასას ადდევს. ბუნებრივი ასეთი განსხვავება აქაც ლექციებში იგრძნობა, მაგრამ ეს ჩვენი გემოვნებით ჩვენ არ შეგვირჩევია თქვა, რომ ცუდია და ამიტომ არ დაგვებეჭდა, ან კარგია და დაუბეჭდა. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მივესებთ.
ზოგიერთ ნობელიანძე გულახდილად გვითხავს, ნეტა ვინ არის, ვის დაკარგვია. სხვებისთვის მხოლოდ სახელის და დიდების გამო მიუცეთ პრემია. უბრალოდ დასკვნითი დაფასებისთვის. იყვნენ ახალგაზრდა ნობელიანტებიც, მაგალითად ალბერტ კამი, ორჰან პამუკი და სხვები. თუმცა ყველაზე ხშირად მაინც ზერმეტად პოლიტიზირებული ლაურეატები ხვდებიან ნობელზე. მათ შორის ისეთებიც, ვინც არაა შემჩნეული ასეთ აქტივობებში, მაგრამ რა გინდა, საკმარისი ერთხელ ამოიღო ხმა, ერთი საყვედური წამოგცდეს და ნობელის კომიტეტის ადარაჯოზეა, ვერაფერს გამოაპარებ. მაგალითად 2001 წელს ნიუ-იორკის სავაჭრო ცენტრში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ ვიდიათხარ ნაიპოლი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მწვავე ანტიისლამური განცხადებები გააკეთა და ერთ-ერთი ნობელიც მიიღო. ახლა 2011 წლის ლიტერატურული ნობელის მოლოდინში ფსონებსაც შეიძლება ჩამოვიდეთ. ის მისცემენ წლევანდელ ნობელს არაბულ სოციალურ რევოლუციური მიმართულებით აქტიურ წერალს თუ იაპონურ ეკოლოგიური მიმართულების წერალს. აგერ ჰარუკი მურაკამიმ უკვე დაგმო თავის ხელისუფლება და ფუკუსიმას ტრაგედია ქვეყნის და იაპონურ საზოგადოების კოლექტიურ შეცდომა დაღიარა. ასე რომ იგი ჯერჯერობით წინ გაიჭრა კანდიდატთა სიაში. რით უპასუხებენ მათ არაბები? მათ შორის არაბული და სხვა აღმოსავლური ქვეყნებიდან ემიგრირებული წერლები. და ჩვენ რა გავქნათ? ჩვენ ქართველებმა რითი მივიქციოთ ნობელის კომიტეტის ყურადღება? თუმცა ეს უკვე ცალკე გადაცემის თემაა და ოდესმე მასზეც მოგვიწევს საუბარი. თუ კომიტეტის გულს ვერ მოვიგებთ, გავერთობით მაინც.
ეს იყო მალხაზ ხარბედია, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ავტორი. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა ნუკრი ქანთარია, რეჟისორი და ქართული აკადემიის წევრი. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
12 ივნისი კვირა. 26 მაისს რაც მოხდა იმის შემდეგ სულ ისეთი შეგრძნება მაქვს, აი ძალიან ახლობელი ადამიანის დასაფლავებიდან დაბრუნებისას რომ ჩნდება. ჯერჯერობით ვერ მოვიცილე ეს შეგრძნება. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მხარს არ უჭერდით ამ აქციას, ვეუბნებოდით ეს გზა არ არის გამართლებული, ჩვენი თუ არ გჯერათ, თქვენ თვალებს დაუჯერეთ, ხალხი არ მოდის, არ არის მუხტი, არ არის ეს აქცია საყოველთაო, სახალხო, მაგრამ ის რაც ხელისუფლებამ გააკეთა, 7 ნოემბერს არ მქონდა ეს შეგრძნება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იქ ვიყავი და გაზიც ყლაპე, რადგან იმ ამბების შემდეგ ბრძოლა აქტიურ ფაზაში გადავიდა. მოვლენები დინამიკურად ვითარდებოდა, არჩევნები იყო. ახლაც მოდის არჩევნები, მაგრამ არაფერი ხდება. ხალხის ამდენი ცემატყება, ამდენი დამცირება იწვევს ამ შეცდომებს. ფიქრობ, მომავალი კვირაც ამ შეგრძნებით იქნება გაჟღენთილი. დღეს შეხვედრა გვაქვს ქართულ აკადემიაში რამდენიმე პოლიტიკურ ძალასთან. რიანთან დაკავშირებით ჩვენს გვაქვს პასუხისგებლობის წილი. ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ყველა დაიფანტა და ჩვენ მოახერხეთ მათი მობილიზება. ახლა უშუალოდ არ ვარ ჩართული, მაგრამ მუდმივი კონტაქტი გვაქვს. მე ინსტიტუტში მივდივარ, ხვალგამოცდა რეჟისურაში და რაღაცეებია გასაკეთებელი. კვირა დღეც დამთავრდა. 13 ივნისი, ორშაბათი. აქამდე თითქმის ყოველ დღე ინსტიტუტში ვიყავი, მსახიობის ოსტატობაში ტარდებოდა გამოცდები. მსახიობებმა დაამთავრეს და დღეს უკვე რეჟისორების ჯერია. დამოუკიდებელი სამუშაო უნდა მაჩვენონ ნოველები. მსახიობსაც უნდა შევხვდე. პირველი კურსი დაიხურა და მომავალი წელი უნდა დავგეგმოთ. გამოცდის მერე მომავლის გეგმებზე ვისაუბრეთ. მომავალი წელი მათთვის სიტყვის წელია, სიტყვით მოქმედებას იწყებენ. ანუ პიესები უნდა ავიღოთ და ნაწყვეტები დავდგათ. ეს ნიშნავს, რომ ისინი შედიან თეატრალურ სამყაროში, სადაც სიტყვაა მთავარი. ამაზე ვისაუბრეთ და ოთხშაბათის მოგზაურობაც დავგეგმეთ. ჩემი სტუდენტობის დროს იყო ასეთი ტრადიცია. პირველ კურსელები კოტე მარჯანიშვილის სახლმუზეუმში მიყავდა. თუ არ ვცდები, დოდო ალექსიძის ინიციატივა იყო. მარჯანიშვილის სახლმუზეუმში მარანია, სადაც რეჟისორი ბავშვობაში სპექტაკლებს დგამდა, ხალხს ეპატიჟებოდა და თვითონაც თამაშობდა. ეს მარანი გახდა სიმბოლური ადგილი სტუდენტების თეატრალური ნათლობისათვის. ცნობილი მსახიობები გრიმს გვისვავდნენ, სახეზე და გზას გვილოცავდნენ. მერე ეს ყველაფერი შეწყდა. როცა ჯგუფი ავიყვანე, განვაახლე ეს ტრადიცია და ახლა მე დამყავდა იქ ჯგუფები, ოღონდ არა სწავლის დაწყებისას, არამედ პირველ კურს რომ ამთავრებენ. თუმცა ახლა ეს ტრადიცია ინსტიტუტმაც აღადგინა, ოღონდ სექტემბერში მიყავთ პირველ კურსელები. ფიქრობ, რომ ეს მათთვის ნაადრევია, ბოლომდე გაცნობიერებული არა აქვთ, რა ხდება მათ თავს. ხალხმრავლობა, მოწვეული სტუმრები, არეულობა არ არის იმის საშუალება, რომ მთელი ეს წარსულის ლანდები შეიგრძნონ. ჯერ კარგად კოტე მარჯანიშვილიც კი არ იციან ვინ იყო. მისი მარანი ხომ საერთოდ ჩვეულებრივი მარანია მათთვის. მოკლედ იქ წასვლა გადავიფიქრეთ, რადგან ესენი ყვარელში უკვე ნამყოფები იყვნენ და სანდრო ახმეტელის სახლმუზეუმის მონახულებაზე შევთანხმდით. სახლში წასვლამდე ერთი ვალიც გადავიხადე, მეოთხე კურსის სადიპლომო სპექტაკლს დავესწარით. იმა ღვთისიაშვილის ჯგუფმა პრისტლის ვერცხლის ქორწილი დადგა. ჩემი შვილიც არის ამ ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. პიესა კი ჩემი თარგმნილია, ამდენად მაინტერესებდა და მოვალეც ვიყავი როგორც დრამის ფაკულტეტის საბჭოს წევრს, რომ მენახა. 14 ივნისი, სამშაბათი. ოჯახური დღე გამოვიდა. დღის პირველ ნახევარში ვკითხულობდი, გარეთ არ გავსულ ვარ. ქართულ დრამატურგიას გადავხედე, სამწუხაროდ საინტერესო პიესებს ვერ პოულობ. თითქოს ბევრი წერს, მაგრამ ხელმოსაკიც დრამატურგიულად საინტერესოს ვერაფერს ხედავ. ყველა წერს, ყველა დგამს, ეს თავისთავად კარგია, იქნებ საინტერესო რამის გამოჩდეს ოდესმე, მაგრამ ამასობაში პროფესიული დონე იკლებს და მთელი ეს სფერო დილეტანტიზმმა მოიცვა. ვცდილობ ჩემი სტუდენტები პროფესიულად გაიზარდონ, მაქსიმალურად მაღალი სტანდარტები ხალხები მოსთხოვონ თავის თავსაც და სხვასაც, თუმცა მერე რომ გავლენ ხოლმე იმ მინდორზე, სადაც ეს დილეტანტიზმი ყვავის, ძალიან უჭირთ. სულ სხვა რაღაცას ვეუბნები და სულ სხვა რაღაცებს ეჯახებიან. მოგვიანებით ჩემი შვილიშვილის 4 წლის თეკლას ბაღიდან გამოსაყვანად მივდივარ, ამას იშვიათად ვახერხებ. დამინახა და ჩემკენ გამოიქცა. აი ეს მომენტია, ეს წამები არის ის, რაც აბათილებს ყველანაირ სევდას და იმ შეწრწუნებასაც, რაც მთელი ეს დრო არ მშორდება. დაღამებამდე ერთად ვიყავით რაღაცებს, მოუყევით, ვითამაშეთ, ძალიან უყვარს თოვლის დედოფლობა და ფინალური სცენა განსაკუთრებით კარგად გამოგვდის. აი ასეთი ტოპინგითა და ბევრი ჟანგბადით დავამთავრეთ დღე. 15 ივნისი, 4 შაბათი. 10 საათზე მთელი ჯგუფი რესპუბლიკის მოედანზე შევიკრიბეთ, ჩავსხედით დაქირავებულ მიკროავტობუსში და ანაგაში სანდრო ახმეტელის სახლ-მუზეუმში წავედით. სამწუხაროდ იქაურობა სავალალო მდგომარეობაშია. დანგრევის პირასაა და დიდად არც მნახველები არიან. ორსართულიანი ძალიან პატარა სახლია, ექსპონატები არსებობს ძირითადად სურათების სახით, მაკეტებიცაა. არის სანდრო ახმეტელის მეუღლის თამარ წულუკიძის მიერ მუზეუმისთვის გადაცემული საწერი მაგიდა. თამარ წულუკიძეს პირადად ვიცნობდი მინსკში სპექტაკლი რომ დავდგი, მაშინ გავიცანი, სპექტაკლსაც დაესწრო. ალბათონი თამარი თავის დროზე რუსთაველის თეატრის ერთ-ერთი წამყვანი მსახიობი იყო, სანდრო ახმეტელის მეორე მეუღლე. მერე გადაასახლეს, გადასახლების შემდეგ მინსკში დასახლდა და ბელორუს მწერალს გაჰყვა ცოლად. გარდაცვალების შემდეგ ანდერძის თანახმად მისი ფერფლი თბილისში ჩამოვიტანეთ და აქ დავკრძალეთ. 16 ივნისი, 5 შაბათი. მთელი დღე ქართული აკადემიის ოფისში ვიყავი. ხუთშაბათობით სხდომა გვაქვს ხოლმე და სამამულო გეგმებზე ვისაუბრეთ და განცხადებას გავაკეთეთ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ, კანონში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ. ეს 20 მეტრი, 10 მეტრი, ისე უნდათ მოირგონ თავის თავზე ყველაფერი, რომ დისკომფორტიც აღარ შეექმნათ, არც აქციებით, არც არაფრით და თან გამართლებას ეძებენ. ცდილობენ ეს ცვლილება დემოკრატიულ ნაბიჯად გაასახონ. ჩასაფრებული კი არა ვართ, მაგრამ ქუჩიდან სასამართლოს შენობამდე სულ 3 მეტრია და იქ აუცილებლად გეტყვი 20 მეტრის იქით დადექიო, 20 მეტრში კი ქუჩა იკეტება და თან მეორე შენობა გაუგებარია, სად უნდა დადგეს ხალხი, თუ პროტესტის გამოხატვა უნდა. სამაგეროდ ამბობენ, პარლამენტთან ან სხვა შენობებთან დადექითო. ამავე დროს ამ შენობების ადმინისტრაციებმა უნდა გადაწყვიტონ, სად უნდა დადგე და წინასწარ გასაგებია ისინი, რასაც გადაწყვეტენ. ამას გარდა ვისაუბრეთ რუიანში შექმნილ ერთგვარ გაურკვევლობაზე, მემარჯვენეების განცხადებაზე, რომ ისინი ქუჩის აქციებში არ მიიღებენ მონაწილეობას. კი ბატონო, არ მიიღებენ, მაგრამ რად უნდა ამას ასეთი გამოკვეთილი განცხადება? ახლა არც არავინ ლაპარაკობს ქუჩის აქციებზე, მაგრამ გონია რომ საბრძოლო არსენალიდან ქუჩის აქციების საერთო თამუღება არასწორია. ხალხში არის მოთხოვნილება, რომ რუიანში შემავალ პარტიები ერთ პოზიციაზე დადგნენ. ხალხისთვის ის ერთ სუბიექტად იქცა, ეს ასე არ არის და აქ არის სწორედ ძაღლის თავი დამარხული. გარედან არის პრეტენზიები როგორც ერთი ორგანიზაციის მიმართ, შიგნით კი რამდენიმე ორგანიზაციაა, რომლებიც მხოლოდ ერთი თემის ირგვლივ გაერთიანდნენ. ამიტომ ბუნებრივია რომ ყველა თავისას ამბობს, მაგრამ ალბათ შეიძლება იმაზე შეთანხმება, რომ ამ განცხადებებმა გაურკვევლობები და ქვეტექსტები არ გააჩინოს. ფიქრობთ, რომ მათ საერთაშორისო აზრის გარკვეული ფორმირება მოახდინეს და ახლა ეს წყალში არ უნდა ჩაიყაროს? აქეთ მხარეს ყველა მათ დისკრედიტაციას ცდილობს და ამას თვითონ არ უნდა შეუწყონ ხელი. ეს ყველაფერი საზოგადოებაში უნდობლობას თესავს არჩევნების და რევოლუციის მიმართაც. როგორ შეიძლება საერთოდ რევოლუციის ან განკარგულებით დაწყება, ან გაქრობა? როგორც კი ხელისუფლება შეიცვლება არჩევნების გზით, მაშინვე გაქრება რევოლუციური გზაც. ვის სჭირდება რევოლუცია, თუ ისედაც შესაძლებელი იქნება იმის არჩევა, ვინც ხალხს ენდობა და ხალხი ენდობა. ამის მისაღწევად მიმდინარეობს ახლა ბრძოლა, თუმცა ვფიქრობ, რომ არც ისე აქტიურად და საკმაოდ ჯერჯერობით უშედეგოდ. თუმცა ჯერ კიდევ არის დრო და შეიძლება ამის გამოყენება საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად. ეს გარემო ჩვენ უნდა შევქმნათ საზოგადოებამ. 7 ნოემბრისთვის ეს გარემო თითქმის შექმნილი იყო. გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ არჩევნებს რაღაც შეეცვალა, მაგრამ ასე არ მოხდა. ისხმები ვერ დავიცავით. მერე 1000 ჭორი და სიბინძურე ტყუილ მართალი გავრცელდა. მორიგება, გარიგება, ამ ყველაფერმა ხალხში ნელ-ნელა დასწია ტემპერატურა, ენერგია, რომელზეც ახლა აღარავინ ზრუნავს. როგორც კი პატარა რაღაცას დაინახავენ, მაშინვე უნდა აიღონ, ჯიბეში ჩაიდონ და საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენონ. ხალხის ეს ენერგია, ეს შედეგს არ იძლევა, ბორბალს არ ატრიალებს. მალე მეორე წიგნს გამოვცემთ ქართულ აკადემიაში, სადაც ჩვენი განცხადებები და ნაზრები იქნება თავმოყრილი. 17 ივნისი, პარასკევი. დღეს რამდენიმე საათით ქართული აკადემიის ოფისი ქალბატონებს დაუთმეთ. ამას წინა სწორედ მათ გამართეს პარლამენტის წინ აქცია. კარგია, რომ ისინი აქტიური საზოგადოების ნაწილი არიან. მე არ გავსულვარ, ქალების მიტინგი იყო და ფერატომ უნდა გავსულიყავი. ქალები დღეს უფრო აქტიურად არიან საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ჩართულნი, თუნდაც აი ავიღოთ იქ ძალიან ჭკვიანი გოგონები მუშაობენ. ფიქრობ ამ ვოლდროს ქალები ოპოზიციურ ფლანგზე უფრო გააქტიურდნენ. საღამოს დედაჩემის სანახავად მივდივარ, რაღაც პროდუქტები მაქვს. ბოლო დროს ცოტა სიარული უჭირს და წნევის ეშინია. სახლში დაბრუნებული ჩემს წიგნზე მუშაობას ვცდილო, ფორწელზე მეტია რაც დავიწყე აგვისტოსომამდე. ნახევარი თითქმის დაწერილი მქონდა, მაგრამ მე აღარ გამიგრძელებია. პირველი მეორე კურსის დამხმარე სახელმძღვანელობა მსახიობის ოსტატობაში. 18 ივნისი, შაბათი. ერთი კვირა რაც ლექციები შეწყდა და შედარებით მსუბუქი გრაფიკი მაქვს. მანამდე 10-11 საათზე ვამთავრებდი ლექციებს, უფრო სწორედ რეპეტიციებს. ეს პრაქტიკული სამუშაოა, აზროვნება, ტემპი, იდეების გაცვლა, გამოცვლა და ბუნებრივია დაძაბულობაც. ახლა ვცდილობ უფრო საზოგადოებრივ საქმიანობაზე გადავერთო. მოვითხოვთ 26 მაისის მოვლენების გამოძიებას. ორი განცხადება გავაკეთეთ, მაგრამ ეს საკმარისია არ არის. ახლა არასამთავრობებთან ერთად ვცდილობთ რაღაც შედეგს მივაღწიოთ. ანალიზი უნდა გაკეთდეს, უნდა მოხდეს დამნაშავეების დასჯა. ამის იმედი ნაკლებად არის, მაგრამ რადგან უცხოური ორგანიზაცია ვიც ამას ითხოვენ, იქნებ რამდენიმე ადამიანი მაგალითისთვის მაინც დაისაჯოს. ხა თუნდაც სოსუჯაჭვლიანი ავიღოთ, ასე გამორჩეულად რა შეედება ბრალი არავინ იცის. უნდა გაირკვეს რა არის მისი 20 დღით დაკავების მიზეზი. 20 დღეზე მეტია კაცი შიმშილობს. ახლა რესპუბლიკურ სამანტყოფოშია გადაყვანილი. საერთოდ კი ვინც მეტნაკლებად ცნობადი სახე იყო, თავისუფალია, ყველა გარეთაა. ძირითადად ისინი დაიჭირეს, რომლებსაც არავინ იცნობს. ესეც ხალხის დასჯის ერთ-ერთი მეთოდია. გაფრთხილება აი, ამათ არ ვიჭერ, შენ რომ სხვა დროს ამათთან აღარ დადგე, შენ მოგხვდება, ამათ კი არა. მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემაა საფიქრალი და გასაკეთებელი. რომ წმინდოდეს, უსაქმოდ ვერ ვიქნები. შაბათსაც კი.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური ნუკრი ქანთარია, რეჟისორმა და ქართული აკადემიის წევრმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლებას უსთად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც შანს კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ სტატიას სოლიდარობა მედია პალიტრას ასეთი კომენტარი დაურთო ჯულიამ ათენიდან. ციტატა: ერთ-ერთი უბრალო მოქალაქე ვარ. ამ სტატიის წაკითხვის მერე გადავწყვიტეთ დამეტოვებინა ჩემი მცირე კომენტარი. საქართველოსგან შორს, მაგრამ სულიერად მუდამ თქვენთან ვარ და ვცდილობ თქვენი მეშვეობით გავეცნო ახალ ამბებს. დიდი მადლობა პირადად რადიო თავისუფლების არაჩვეულებრივ ჟურნალისტთა ჯგუფს, რომლებიც ქართველებს საქართველოს საზღვრებს გარეთ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ არ იმყოფებიან საინფორმაციო ვაკუუმში. მეც სოლიდარობას გიცხადებთ ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, მე მგონი 21 საუკუნის საქართველოში გმირობად უნდა ჩაითვალოს. მართლა და ზუსტი ინფორმაცია გასაგებია, რომ არ აწყობთ და ვის ამის დაკონკრეტება არ არის საჭირო. შემოქმედებით წარმატებებს და მშვიდობას გისურვებთ. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ჯულია ათენიდან. დიდი მადლობა ჯულია თქვენი გულთბილი სიტყვებისთვის. მოხარული ვართ, რომ გვისმენთ და მოგწონთ ჩვენი გადაცემები. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნებით და შეძლებს დაგვარად გავითვალისწინებთ მათ. წარმატებებს გისურვებთ. აქვე გთხოვთ ქართული ფონტით წეროთ ან გამოიყენოთ ფონტის კონვერტორი. 15 ივნისს მივიღეთ კომენტარი, რომლის ავტორი ლევანი თვითონ აცხადებს, რომ ბუნდოვნად წერს და შეეცდება ასე მიგვახვედროს სათქმელს, რადგანაც კომენტარი უზარმაზარია, მას არ მოვიტან, იგი თითქმის გვერდნახევრის სიგრძის არის, მაგრამ რაც შეეხება თავად სათქმელს, ლევან გთხოვთ გარკვევით მოგწეროთ თუ არა და არ მიწყინოთ, რომ უკომენტაროდ ვტოვებ თქვენს გამოხმაურებას. ახლა ვნახოთ, რას გწერს მაჰათმა. რადიო თავისუფლებას ვულოცავ ახალ ღირსეულ დებიუტს ახალი ბლოგერის ტექსტის სახით. ღირსეული იანეთის ნარცისი მაისურაძის, ფრთხილი მთქმელი და არაფრის მთქმელი გიგა ზედანიას, დაპეპლილი ფობიების პეპლების საჭერით მაძებარი გოგი კვახარიას, ბლოგურად გარდაცვლილი ღმერთმა ჯანსაღა დამყოფოს იური ვაჩნაძის, ხალდურჩიკი ნიკო ნერგაძის, შავი უმორად წოდებული და ძეგლად გაშეშებული მაყაშვილის, მილიტარისტულ საეჭვო სამართლიანად ლიკლიკაძის, ღვინოსა და ლიტერატურაში გვერდით გამდგარ ხარბედიას, ტონის მაძიებელი სალომე ასათიანის ბლოგების გვერდით. ეს დებიუტი სერიოზული განაცხადია და იანეთს უკვე გვერდი დაუმშვენა. ციტატის დასასრული. აი ასეთი მახვილი კომენტარი მივიღეთ ჩვენს ბლოგერებზე. და რახან ბლოგერებზე დავიწყეთ ლაპარაკი, გავაგრძელოთ კიდეც. გასული კვირა უჩვეულოდ უხმოსავლიანი აღმოჩნდა ამ სფეროში. მაჰათმამ ჩვენს ვებსაიტზე გზადა ულოცა დებიუტანტებს, ზაზა ბურჯულაძეს და შოთა გაგარინს, რომლებიც უდარდელი მხედრების სახელით იწყებენ ჩვენს ვებსაიტზე ბლოგერობას. მათი პირველი ტექსტი თბილისში შერონ სტოუნის სტუმრობას ეძღვნებოდა და თემის შესაბამისად საკმაოდ თავისუფლად მიმოდიოდა ისეთ სფეროებში, რომლებსაც მაინც და მაინც აკადემიურს ვერ უწოდებ. ამ ბლოგმა ბევრი გაანაწყენა კიდეც თავისი უდარდელობით, თუმცა მისი დამფასებლებიც გამოინახა. Helen Bird Willis-დან წერს. ზერელე და მჩატე ნაწერი, როგორც ზაზას ჩვევია, ეს მეორე არ ვიცი ვინ არის. მოკლედ რადიო თავისუფლება გვაოცებს კიდევ და კიდევ. ჯერ იანეთიო, ახლა ეს წარმატებები მაინც ციტატის დასასრული. მადლობთ Helen Bird, რომ წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს დებიუტანტებს, მაგრამ თავად რადიოს რატომ გადმოგწვით ნეტა? ან იანეთი, ან იანთაძის ბლოგი აქ რაშუაშია. თუმცა შეიძლება კონტრასტის პრინციპს გულისხმობთ. დიახ, კონტრასტი გვიყვარს, ზოგჯერ ყოველ შემთხვევაში. განსაკუთრებით ბლოგებში. ნათანაელ ბამპო წერს. გასაგებია, რომ რადიო თავისუფლება ცდილობს ყველა ასაკობრივი დონის მკითხველი მოიცვას, მაგრამ ამ დაუღინებელ უმწიფარი ტექსტებით ვინ წყავს, იმასაც დაკარგავს. ჩემი მოგძალებული აზრით და თქვენდამი ჯერ კიდევ დიდი პატივისცემით. ციტატის დასასრული. მადლობა ნათანაელ ბამპოს კეთილგანწყობილი რჩევისთვის, მაგრამ როგორც წეღან ვახსენე, კონტრასტები და მრავალფეროვნება, აი ეს გახლავთ ჩვენი პოლიტიკა ბლოგებთან დაკავშირებით. ზემოთ ნახსენები მაჰათმაგი YouTube-ზე გამოქვეყნებული ერთი ვიდეო საშუალებით მიგვანიშნებს რამდენად გააოცა მხედრების ტექსტმა და მადლობას გვიხდის. ციტატა. და კიდევ დამავიწყდა რედაქცია с глубокой благодарностью. ციტატის დასასრული. Спасибо, Махатма, спасибо. Нахот расцерс комментатори сахелат Жорика ის არა სხვა. Это вин Жорикас გულისხმობდა. Ციტატა. Сагул თავისუფლება, თამამი ექსპერიმენტები დაგიწყიათ. კარგია, თორემ ზოგჯერ მოსაწყენია ხოლმე თქვენი ტექსტების კითხვა. ახალ ბლოგერებს ურჩევ ორიგინალურ სტილს არ უღალატონ. კითხველი ნელ-ნელა მიეჩვევა ეპატაჟს. თავარია სათქმელი კონდეს და როგორი თქვი, ისე მნიშვნელოვანი არ არის. გაიხარეთ. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ნიკონ ერგაძის ბლოგიც, რომელშიც კიდევ ერთხელ არის საუბარი რენი ჰარლინის ფილმზე აგვისტოს 5 დღე. არ მთხოვოთ მისი შინაარსის გადმოცემა, ეს სრულიად შეუძლებელია ჯერ ერთი ეს ბლოგი. თვითონაა შინაარსი, მასში საკმაოდ დაძრულებით არის მოთხრობილი ფილმის შინაარსი, მაგრამ ვერ მოგიყვებით პირველ რიგში იმის გამო, რომ ნიკონ ერგაძის იუმორის მოყოლა უბრალოდ შეუძლებელია. გირჩევთ წაიკითხოთ ისევე, როგორც გირჩევთ ყველა დანარჩენი ბლოგის წაკითხვასაც, რა თქმა უნდა. თეიმურას განწმენდილი პეკინიდან გწერს. ნიკო ამ სტატიის გარეშეც მაგარი ტიპია და ეს ფილმი დიახაც ვისაც არ ეზარება, ყველამ უნდა აკრიტიკოს. ეს სულელობა ჩემი ჯიბიდან ამოღებული ფულითაა გადაღებული და შეურაცხყოფილი ვარ ნაგავში, რომ აქ გადაყრილი. ციტატის დასასრულია, ესე გწერს პეკინელი თეიმურაზი და განწმენდილი თანაც. ნახოთ როგორ ეხმაურება გოგი გვახარიას მიერ ამავე თემაზე დაწერილ ერთ ძველ ბლოგს მკითხველი ანტი ნაყოფია. ეს შედარებით ძველი ბლოგია, მაგრამ კომენტარი ახლა მოვიდა. ციტატა. გოგი, უკეთესად ვერ გამოხატავდით ამ ფილმის არს, უნიჭობის მავნებლობა. ასეთი უნიჭობა უკვე თავის თავად არის უბედურება, მაგრამ როცა სახელმწიფო ინტერესების სამსახურშია ჩაყენებული, ეს უკვე სერიოზული უბედურებაა. ამდენი ფული, ამდენი მხარდაჭერა, ამდენი პოლიტიკური გავლენა და შედეგი სამარცხვინო. ნუ თუ მეტი მართლა არ შეუძლია ჩვენს ხელისუფლებას. მეგონა რომ შეძლებდა. მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ ასეთ თემებზე ყურადღებას ამახვილებთ. ხალხის გემოვნებაზე ზრუნვა უკვე არის პატრიოტული საქმე. ციტატის დასასრული. აი ამ ბოლო წინადადებას ნამდვილად მოვაწერდი ხელს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი უძღვება და რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს გამოხმაურებებს. დღევანდელი გადაცემის ბოლოს კი მიკროფონს ჩვენს ერთ-ერთ ბლოგერს ნიკონ ერგაძეს უთმობთ, ის ახალგაზრდული პროგრამის მორი გამოშვებას გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. კუშინ გარდაიცვალა კლარენს კლემონსი, რომელიც შეიძლება არ იცოდით ვინ იყო, მაგრამ კარგი ტიპი იყო და ღირს რომ მაგაზე ველაპარაკოთ. საქსოფონისტი იყო, ბრუს სპრინგსტინის E Street Band-ში უკრავდა, 79 წლისა გარდაიცვალა და მანამდე ითვლებოდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე დამსახურებული საქსოფონისტი იყო როკში. ახლა როგორც ეს საქსოფონი როკის საქმე არ არის ხოლმე, საერთოდ პოპულარული მუსიკის, განსაკუთრებით 80-იანი წლების შემდეგ. მაშინ ხო გახსოვთ ყველა საზიზღარ პოპ სიმღერაში შუაში საქსოფონის სოლო იყო ხოლმე, რაც შემზარავი იყო ნებისმიერი ნორმალური ადამიანისთვის. ხო ისეთ პარარა სვითამ ჯორჯ მაიკლი იყო ეს Careless Whisper, მაგრამ სმენა არ მაქვს, ამიტომ არ ვარგოთა ეს განსახიერება. მაგრამ დამოკიდებულება მგონი გამოუხატა. კლარენს კლემონსი სხვა დონე იყო. ბრუს სპრინგსტინის მოყვარულებში განსაკუთრებული პატივისცემით სარგებლობდა, დიდი შავი კაცი იყო, ქარიზმატული ფიგურა, სცენაზე ცოცხლად რო ასრულებდა ხოლმე ყველა მაგას უყურებდა და სპრინგსტინის სხვა ასეთ ისტორიას თავის ავტობიოგრაფიაში თუ როგორ გაიცნო, რომ გარეთ ქარიშხალი იყო, ბარში უკრავდნენ, ესენი ელავდა და ამან შემოაღო კარი, რომელიც ჩამოვარდა, პირდაპირ სცენაზე ავიდა და დაკვრა დაიწყო და მაგიური მომენტი იყო. რასაც ყובה ალბათ ფათასე არ მომხდარა, მაგრამ მაინც მთავარია ლეგენდა, ხომ? ხოდა დღეს რატომ ლაპარაკობთ მაგაზე? კიდევ ვიცით, რომ ხო არის რა, ცნობილია ნახევრად ცნობილი მუსიკოსი გარდაიცვლება და მერე Facebook-ზე დაიწერებს ყველა და ასე შემდეგ. კლარენს კლემონსი ჩვენში მაინდამაინც ცნობილი არასოდეს ყოფილა და კარგი კაცი იყო და იმსახურებს, რომ ჩვენთანაც ახსენონ. დაამთავრა გადაცემას მისი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საქსოფონის სოლოთი, პროსტორეთ ყველაზე ცნობილი საქსოფონის სოლოთი როკის ისტორიაში საერთოდ. ბრუს სპრინგსტინი და ისტრიტ ბენდის Born to Run სიმღერა, რომელთაც ცნობილი გახდა ბრუს სპრინგსტინი, სადაც ლაპარაკია ამერიკის მუშათა კლასის პრობლემებზე, რაც დაახლოებით ეგრეა. მაგრამ რასაც სპრინგსტინი მღერის, ყველა შეგვიძლია პრინციპში თანავუგრძნოთ და თან იმიშვე შემთხვევათაგანია, როცა ხედავ, რომ საქსოფონი და პოპულარული მუსიკა შეიძლება კარგად შეეწყოს ერთმანეთს და არ არის აუცილებელი კენი ჯი იყოს ან ის როცა და ჯორჯ მაიკლის წამღერება და არ გამომივიდა. Born to Run-ით დავამთავროთ.
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.